Niin, tervetuloa ihmiset täällä ja ihmiset siellä radioiden tai muiden vastaanottimien ääressä. Ja ennen kaikkea tervetuloa Erkki Pulliainen.
Kiitoksia.
Valtiopäiväneuvos on hieno arvonimi, sitä ei voi saada kuin kansanedustaja.
Niin ja 18 meitä vaan on.
Sekin vielä. Maksoiko se jotain?
Eduskunta maksoi, eli palautti sen verran varoja takaisin valtiolle.
Hyvä. No te olette elänyt läpi politiikan käännekohdan uuden puolueen synnyn. Vihreä liitto syntyi itse asiassa 80-luvulla ja te olitte sen toisessa aallossa sen kansanedustaja 1987. Saman aikaan eduskuntaa tuli muun muassa Eero Paloheimo, Pekka Haavisto ja Osmo Soininvaara. Ja edellisissä vaaleissa olleet Ville Komsi ja Kalle Könkkölä sitten putosivat. Eli sangen mielenkiintoinen aika suomalaisessa poliittisessa historiassa. Mutta ennen kuin mennään tähän, niin muutama sana teidän lapsuudesta. Synnytte Varkaudessa 23.6.1938 ja näitte vain yhden niin sanotun terveen päivän. Mitä tapahtui?
Tapahtui sitä, että kätilö kaatoi laappispullon sisällön mahan päälle. Ja maha paloi ja tuli yleinen verenmyrkytys ja se iski tästä vasemmasta lonkkakuupasta ulos. Ja minulle tuli semmoinen käppyrä jalka, joka oli niin kuin pyllyä vasten. Ja sitten onneksi sattui nyt olemaan niin, että isäni oli pikkuvarakas liikemies. Ja hän sitten, kun selvisi, että tässä on käynyt aika ohkoisesti, hän soitteli Arvo Ylpölle ja professori Langensöldille, ja että voisiko pojalle saada jalan. Aika mielenkiintoinen tilaus. Ja niin sitten kävi, että poika vietiin tai tuotiin tänne Helsinkiin itse asiassa. Ja minulle on tehty jalka 4 kertaa. Joka sitten näkyy arpi arven päällä ja kaikella tavalla. Ja vasta nyt 75 vuotta, kun on takana päin, niin nyt rupeaa tuntemaan siltä, että niin kuin kuihtuminen alkaa tapahtua. Mutta tähän saakka on porskutettu ihan hyvin, enkä valita.
Hyvin tilattu ja hyvin tehty.
Hyvin tehty. Ja laskut on maksettu. Minäkin olen nähnyt, että kuitattu on.
Vielä sen verran tarkennan, että mitä ainetta päälle ne kaatui?
Laappista.
Elikkä?
Siis sillä poltetaan napa.
Aha.
Joo, just. Ja se koko ruskea pullollinen hurahti vahingossa kätilöltä siihen mahan päälle. Ja siinä sitten ei napanuoraa poltettu, vaan iho ja vähän muutakin rupesi näkymään kuulemma.
No, jäikö tästä niin kuin sellaisia... Tietysti se muokkasi persoonaa ja tällaista niin kuin yleistä sisukkuutta, jos niin uskallan ehdottaa.
Kuulostaa ihan hyvältä ehdotukselta. Itse asiassa, jos oikein rehellisiä ollaan, mutta en halua tästä mitään niin kuin sellaista asiaa tehdä, oli se, että kun olin sitten alakansakoulussa ja kotiapulainen käytti siellä koulussa, niin sitten välitunnilla niin oppilaat hyppivät, opiskelijat, siis koululaiset, hyppivät ympärillä piirileikkiä ja sanoivat, että lynkkamaija, lynkkamaija, pullamaija, pullamaija. Ja se sitten on jäänyt mieleen, mutta ei yhtään enempää. Se nyt on vaan näin.
Eli suuremmin ei niin kuin sitten kuitenkaan menoa haitannut. Opiskelitte, miksi valitsitte biologian ja luonnontieteet?
No se on jostakin syystä, niin minä rupesin keräämään heti elukoita. On se sinänsä ihan kauheita tappaa elukoita. Mutta ei kuulosta kovin medaljongin arvoiselta hommalta ruveta tappamaan niitä ja pistää piikkiä niiden läpi ja niin poispäin, kun niillä on hengissä pois. Mutta joka tapauksessa minun perhoskokoelma ensimmäinen sellainen, jota varten hankin oikein hienon lakatun laatikonkin, niin se oli koululla ja sitten joku keksi, että tämähän onkin hyvä muinaismuisto ja nyysi sen ja sitä sitten kissojen ja koirien kanssa Varkaudessa etsittiin, eikä sitä löytynyt mistään. Ja ne olisivat kovasti halunnut sen koulun vitriiniin. Ja sitten mä olin koulun Kahlaajat luontokerhon puheenjohtaja, niin kuin sitten luontokerhon yhtenä vetäjänä, kun Pertti Salolainen ensiksi oli tänne luontokerhon perustanut. Sitten kaikki kaverit sanoivat, että sun pitää ruveta lääkäriksi opiskelemaan, sulla on sopiva ärtymystila varmasti taustalla, että pelastaa kaikki paremmin kuin itse pelastunut. No ei kuitenkaan, vaan läksin sitten opiskelemaan ja ihan lyhyesti vaan se, että sitten tuossa Porttaanian kuudennessa kerroksessa niin tuli mielenkiintoinen lottovoitto. Siellä tuli sellainen komea nuori opiskelija herras mies siinä käytävällä minun luokseni ja sanoi, että kiinnostaisiko keskustella minun kanssani nyt juuri. Minä sanoin, että no juu, ilman muuta. Terve vaan, minä olen Erkki Pulliainen Varkaudesta. Minä olen Risto Aario. Minun isäni Leo Aario on maantieteen professori tässä ja nyt täällä on käynyt sillä tavalla, että täällä on sodan aikana valmistuneille pikakoulutus, eräällä tavalla muuntokoulutus, kurssi alkamassa, 48 viikkotuntia luentoja ja harjoituksia ja tentit aina päälle. Kiinnostaisiko se on pikainen valmistuminen? Minusta, oi kyllähän se. Eihän tätä pidä ottaa elämäntehtäväksi, tätä opiskelua. Ja niin me sitten, meitä oli siellä semmoinen, sitä ei sodan aikana, elänyttä kylläkin, mutta ei niin kuin sodassa ollutta sellaisesta. Ja sitten me teimme sen 48 tuntia viikossa uskolla töitä. Ja sitten sen jälkeen me tentimme kaikki. Ja niin sitten 16.12.60. Niin ensimmäinen dokumentti oli koulussa, minusta oli tullut luonnontieteiden kandidaatti. Ja siinä ohessa oli tullut tehtyä laudattorhommiakin niin paljon, että minä sitten huomasin olevani vuonna 1961 valmis työttömyyskortistoon, mutta sitten minut poimittiin suoraan tutkijaksi luennolta ja töitä on piisannut.
Eli leimallista on ahkeruutenne. Te kirjoitatte teidän nettisivuilla tai omilla nettisivuilla, että lempinimeni Susi Pulliainen sain edellessäni susien kanssa. Susien kanssa samassa häkissä. Väittelin susista ensimmäisenä maailmassa vuonna 1965 marraskuussa. Elelitte susien kanssa.
Joo. Tämä pitää paikkansa. Todistajia oli paljon. Eli Viikin laitoksilla oli kolme sutta. Siis ne pentuna tulivat meille. Yrjö Korhonen-niminen kullankaivoja oli Inarista Lemmenjoen törmästä pesään kolinnu. Tuonut ne tehtaanjohtaja Antti Mustakalliolle Viialaan. Ja sitten Antti soitti mulle ja sanoi, että etkö ruveta sitten tutkimaan sudenpentuja oikein kunnolla. Hän oli semmoinen niin kuin luonnonystävä ja luonnon tutkija mieleltään ja koiran tutkija ja kaiken mahdollista. Ja sitten hän itse henkilökohtaisesti toi ne ja sitten perustettiin siitä heti tutkimusryhmät ja kaikki mahdolliset eläinlääkäreitä hirmuinen joukko apuriksi, että ei missään nimessä kävisi niin, että me tehdään jotakin eläinsuojelullisesti sopimatonta. Sitten nämä sudet leimautui meikäläiseen ja semmoista kuvaavaa oli, että kun ne sitten myöhemmin siirrettiin Tampereen eläintarhaan ja sieltä sitten Skansenille Tukholmaan, niin kun mä menin Tampereen eläintarhaan muissa tutkimushommissa, niin Nokian Pinsi, jossa oli meillä koealueella, niin mä sitten Nederströmin Anssitu sai päähänsä, että lähdetään käymään susia tapaamassa. Ja sitten me mentiin, siellä oli 200-300 ihmistä sen susihäkin ulkopuolella siinä katsomassa. Ja sitten minä menin sieltä takaovesta sisään ja mä sen tiesin kokemuksesta, että pitää olla taitava, ettei vermäinen rähmällensä. Sillä kohtaa on innostunut vastaanotto. 52-kiloinen urossusi tuli heti tervehtimään, tuli eteeni, istahti siihen, nosti etujalkansa olkapäitteni päälle tähän näin ja pisti silmänsä kiinni ja rupesi nuolemaan naamaa hartaasti. Iso kieli veti ylhäältä alas saakka. Ja sitten kun oli naama putsattu, niin sitten sen jälkeen... Niin
ei pelottanut.
Ei pelota mitään eläinten kanssa. Ja, sitten kun oli semmoinen popliini päällä, niin sitten, jossa oli näitä nappeja, niin sen jälkeen se päätti, että nämä napit on tiellä ja se otti aina tuosta napia, tempäs ulo. Ja sitten sen jälkeen se meni sinne jalkoon ja sitten otti lenkkarista nauhoja ja rupesi irrottelemaan. Ja sitten kun mä olin susia katsomassa Lafayetteissa, Indianassa, Yhdysvalloissa, Wolfpackissa ja ensitelmää pidemässä, niin mulla oli siellä sitten auditorio, niin kuin ne 200-300 ihmistä Tampereen eläintarhassa, niin ne oli siinä katsomassa ja siinä oli susia 16 kappaletta ympärillä, niin ne teki aivan samalla tavalla. Ne oli siis vieraita susia, eikä sellaisia, jotka oli minuun leimautunut. Ja siinä on aika monen säpinä, kun 16 sutta pyörii ympärillä. Meidän on joutua jalakoihin, niin kuin sanotaan. Mutta ei ole kannattanut pelätä. Ja mulla ei ole minkäänlaista vahinkoa tullut näiden elukoiden kanssa touhutessa eläessäni. Ei mitään.
Teette varsin mittavan uran eläinbiologian professorina ja johditte tiedekuntaa ja niin poispäin. Olette kirjoittanut paljon tieteellistä kirjallisuutta. No varmaan tämän susikokemuksen jälkeen tämä eduskunnan kettufarmi, niin kuin tätä sanotaan, oli kovempi paikka vai? Täällä ei pelkästään nuoltu kasvoja, eikä nykytty paidasta nappeja.
No eikä kyllä onneksi muitakaan paikkoja.
Ei selkään puukotusta.
Ei, mutta kyllä semmoista symbolista selkään puukotusta aina joskus, mutta se kuuluu niin kuin suolana tämän talon rituaaleihin, jos näin voi sanoa.
Hyvä, mutta ennen kuin tullaan tänne eduskuntaan, niin te olitte myöskin niin sanotussa edunvalvonnassa mukana. Olitte Virkamiesliiton hallituksessa ja edesmenneen TVKV:n toimija virkamiesjärjestöjen keskusliiton hallituksen jäsenenä. Joo. Mikä vei teidät tällaiselle edunvalvojan puolelle? Aika yhteiskunnallinen siirtymä sieltä susien maailmasta.
Sillä tavalla. Kaikki me on vähän semmoista sattumaa. Siellä toi Pekka Nuorteva on kaiken alku ja juuri. Kaikki tuntee Pekka Nuortevan professorin ja toi luonnonsuojelijan ja Luonnonsuojeluliiton entisen puheenjohtajan ja niin poispäin. Ja hän soitti minulle viikkiin ja sanoi, että nyt on tuperrapina tapahtumassa, että sinun pitää antautua sellaiseen kisaan, jossa sinä voit oikein kunnolla tulla hävinneeksi myöskin. Että minä en lupaa voittoa. Se on sillä tavalla, että professori Esko Kangas on jäämässä pois opettajavirkamiesyhdistyksen puheenjohtajuudesta. Ja nyt pitää saada kunnon puheenjohtaja ja siinä on kaksi professoria kilvoittelemassa. Ja kumpikin on sellaisia, että intressiristiriitoja voi syntyä myöskin henkilökunnan kanssa, että tule siihen. Ja minä sitten, no ei kuulosta kovin viehkoiselta, mutta antaa nyt olla, että edes ollaan nyt, kun pyysit kauniisti. Ja niin kävi sitten, että minä voitin kahdella äänellä sen ensimmäisen ratkaisevan äänestyksen. Ja niin alkoi hurjana aikana hurja homma, nimittäin silloin virkamiehillä ei ollut lakko eikä sopimusoikeutta, vaan elettiin menettelytapalain aikaa ja oli ilmoitettu, sitä ei mulle ei kerrottu, että henkilökunnan vuosivirka-aikaa lisätään 16% Ja arvaa nyt, että suostutaanko tämmöiseen. No ei missään nimessä. Mä sitten ilmoitin, 500 henkeä oli tuolla Metsätalon juhlasalissa. Ja mä sitten sanoin, että tiedättekö te, että se on laiton se lakko, jos tässä lakkoon ryhdytään. Ei haittaa mitään. No ei sitten haittaa mitään. Kyllä minä kestän tämmöisen vetämisen. Ja niin sitten vedin 3-viikkoisen lakon. Unistreikki, niin kuin Hufvudstads Bladet sen ilmaisi. Ja, se oli siis laiton. Ja sitten kun se oli sitten kuitenkin sopimuksella, siinä oli sitten kaikenlaisia ihan käsittämättömiä kommervenkejä. Mutta sitten mulle tultiin ilmoittamaan tulemaan hallintoneuvos korkeimmasta oikeudesta. Tuli ilmoittamaan, että se olisi nyt sitten linnaan lähtö. Minä sanoin, että no ei sinne mitään, että minähän olen hyvin tietoisesti ottanut vastuun, että linnan reissuhan se tulee, jos lainvastaisesti toimitaan ja vielä tämmöinen asia, niin vielä paremmalla syyllä. Mulla olisi vain yksi ainut kysymys, että saako minun, fani-sana ei silloin käytetty, mutta että saako nämä ystävät ja ihailijat niin tulla tuomaan ruusuja ja muita kukkia mulle sinne vankilaan, mutta muita toivomuksia mulla ei ole. Gulb, 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 kuulu. Meni tulevalta hallintoneuvokseltakin pasmat sekaisin en viitin nimeä sano, kun kaikki tietää. Minä jännityksellä oot, että koska Myllypurossa soi ovikello ei se koskaan soinut ja sitten minä kerran siitä siis urkeni niin, että mä olin vuonna 70, kun oli ensimmäinen virkaehtosopimusneuvottelu. Mä olin jo kohonnut täysin vihreänä, niin neuvottelijaksi, joka oli, mä olin ihan eri ikäluokkaa kuin kaikki muut yhteensä. Ja siitä sitten tuli pikavauhtia virkamiesliiton varapuheenjohtajaksi ja TVK:n hallituksen jäseneksi ja 10 000 kokousta näissä ja sitten kirjoitin alan oppikirjojakin 3 kappaletta että tuleville sukupolville ja sitten ilmoitin, että nyt minä lähden tästä lätkimään ja niin minä sitten lähdin lätkimään ja sillä sivuun.
Eli kaiken lisäksi myöskin lakkokenraali
on.
Sitä aina jää sellainen hieman niin kuin kyseenalainen maku, että onko oikein johdettu lakkoa ja onko kenraali ollut oikea. Oletteko jälkeenpäin kuullut siitä?
Olen paljon.
No hyvä. Kerrottakoon kuulijoille siellä radiovastaanottimin ääressä ja muualla, että tämä on keskustelusarja eduskunnan kansalaisinfossa kansanedustajana politiikan käännekoodissa ja vieraana on tällä kertaa valtiopäiväneuvos Erkki Pulliainen. Ja sitten tulemme tähän niin sanottuun kuumaan asiaan, eli menemme politiikkaan. Yksinkertainen kysymys. Miksi vihreät?
Erittäin yksinkertainen asia. Mä oon ollut aina kiinnostunut kulttuuriantropologiasta, paitsi biologiasta, ja nimenomaan kulttuuriantropologiasta ekologisesta näkökulmasta. Ja sitten minun kouraani sattui kirja Canny Pules and Kings, The Origins of Cultures, eli kannibaalit ja kuninkaat ja kulttuurien alkuperät. Ja kirjan kirjoittaja oli Marvin Harris, Floridan yliopiston professori, jonka kirjassa on kaikki suuret viisaudet, elämän viisaudet ja ekologiset viisaudet, mitä olla saattaa, jotka toteutuvat tämän päivän maapallolla enemmän kuin missään muualla. Ja niistä mä kehittelin. Siis minä en ole Oulun teesiä muuta kuin lukemalla läksyt kehittänyt. Minä en ole keksinyt sitä, että luonnon kantokykyä ei saa ylittää. Se on ihan selvä asia jo perusekologiasta. Ihmisten sietokykyä ei saa ylittää. Se on ihan oikein. Mutta erikoisesti Marvin Harris kiinnitti huomiota siihen, että päätöksissä pitää ottaa niiden pitkäaikaisvaikutukset huomioon. Hän oli havainnut, että niitä ei ole, niin ei ollut koskaan eletty, ja sen takia kulttuureille oli ohkoisesti käynyt. Ja sitten, että meillä ei ole moraalista oikeutta tulevien sukupolvien leipää syödä. Ja näin tuli, ja sitten neuvoteltiin asia Pulliaisen Huussolissa kahvipöydän ääressä, ja silloin tuli prokkis, että puolue pitää saada. Niin sanotuissa väentapaamisissa äänestettiin, siinä muuten äänestämässä olivat myöskin median edustajat, joka aika mielenkiintoinen Suomen poliittisessa historiassa.
Äänestimme oikein rehellisesti.
Silloin kerrankin saatte olla ihan oikeasti sitä mieltä kuin olette.
Ei mitään piilovaikuttamista.
Ette te muuten vahingossakaan juuri ole, mutta siinä se meni kyllä nappiin. Ja sitten kaikkein Tampereella tuli huikea räkäle tappio, 320 ei, 80 kyllä. Mutta sitten tapahtui Suomen poliittista historiaa mielenkiintoinen tilanne. Eräs meistä neljästä poltti henkilökohtaiset päreensä sivistyneesti ja palkkasi juristin tekemään vihreät puoluesäännöt, perusjärjestösäännöt. Mä olin itse tehnyt ne, ja niissä on ollut teesit sisällä, mutta puoluesäännöt, ja Eero Paloheimo rupesi ajamaan tätä puolueasiaa, ja sitten se herätti Pekka Haaviston tekemään kilpailevan puolueehdotuksen, ja sitten minun piti valita, että kummanko minä valitsen, ja sitten minä neuvottelujen jälkeen asetuin Pekka Haaviston tueksi, ja se tuki on nyt jatkunut sillä tavalla, että vuonna 1995 oltiin tilanteessa, että jos ministeriäänestyksessä en olisi ollut pienen tukijoukkoni kanssa olisin ollut mukana, niin se olisi merkinnyt sitä, että Pekka Haavisto ei pääse toiselle kierrokselle, ja silloin hänestä olisi tullut työtön mies, ja minä enää halua työttömiä tehdä, kun mä olen entinen AY-johtajakin ollut, niin mä sitten tein näin, ja nythän huomaatte, että hän on kokenut, olin tukemassa presidentiksi, ja nyt tyytyväinen, että tämä kantoi siihen, että hän on ministeri jälleen. Että näin se menee.
Näin se menee. No vihreillä silloin niin kuin perustamisen muotoutumisvaiheessa oli, kuten kerrotte, aika tavalla tällaisia sisäisiä ristiriitoja, erilaisia näkemyksiä. Oli näitä ekovihreitä. Sitten linkolalaisuus oli siellä jossain vähän kauempana, ja eurooppalaiset nämä virtaukset, realot ja muut vastaavat vaikutti tännekin. Miltä se tuntuu työskennellä sellaisessa niin kuin, prosessissa itse asiassa, joka oli vasta muotoutumisvaiheessa?
Rehellinen vastaus on työläältä. Äärettömän työläältä. Ja tässähän se mielenkiintoinen, vielä kun otetaan tämän sarjan, tämä perusidea kansanedustajana näissä muutoksissa, niin mielenkiintoistahan tässä nimenomaan on se, että tämä sama konstellaatio ei ole mihinkään hävinnyt. Tulonjako vihreät ovat huikeana enemmistönä, niin kuin olivat silloinkin. Ekovihreät ovat minoriteetissa vähemmistönä, niin kuin olivat silloinkin. Tätä konstellaatiota nämä vuosikymmenet eivät ole mihinkään hävittäneet, mutta eipä maailmakaan ole pelastunut.
Niin, vihreissä vaikuttaa edelleenkin tämmöinen tieteen ja teknologian vihreät ry, vihreä miesliike, maaseutu ja erävihreät. Sitten on armon vihreät.
Papit,
niin. Eli kuitenkin on löydetty sitten tällainen pitkän keskustelun ja huomaamisen jälkeen tällainen niin kuin kohesio, että puolue on yhdessä.
Niin, se on, minusta se on ihan hyvä. Mutta se on vaan sillä tavalla, että tässähän on koko ajan ollut myöskin, josta loppujen lopuksi vähän puhutaan, että aina aika ajoin on tullut nimenomaan yrityksiä niin kuin tehdä vielä aidompi vihreä puolue. Näitähän on monta kappaletta. Tampereella on yksi semmoinen hanke oli, ja pitäisi luoda, missä niitä on ollut. Että tämä potentiaali on koko ajan olemassa. Ja nyt kuitenkin ollaan tähän tultu, että elämä jatkuu, keräys jatkuu.
No miltä tämä linkolalaisuus tuntui silloin, kun kaikkien piti kalastaa vaan jossain tuolla Hämeessä ja ajaa hevosella ja olla tällainen, kantaa huolta siitä, että maailmassa on liian paljon väkeä, että puolet pois ja sillä tavalla.
Miltä tuntuu? On erittäin helppo siihenkin vastata rehellisesti. Kukahan mahtaa olla se henkilö, joka Pentti Lingolanissa sen ajan kirjoissa on eniten haukuttu? Haastattelette juuri häntä tässä. Näin se
kysymys
on.
Kysymys osui kohdalle.
Eli siis toisin sanoen tuli turbiinimman päivelisti, että ei sinusta ole yhtään mihinkään, kun et sinä saa tämä enempää aikaiseksi. Ei, se, kun kysymys kuuluu, että saadaanko sitä ja mitenkä se on, niin tämä se tulos siitä sitten on.
Olitte liian humaani vai sosiaalinen?
Joo, oli vähän kaikenlaista vikkaa.
No, sen mies kesti.
Oikein hyvin, joo. Mutta kyllä vähän jurppiikaan, että jos joku voisi vähän kehastakin.
No, lopussa kiitos, ei se ole sanotaan. Hyvä. No pysytään vielä vihreissä. Täällä Helsingissä on sellainen vihreiden pyhä perhe käsite olemassa. Minkälainen oli oululaisen edustajan suhde tähän pyhään perheeseen? Joo, siis sanottako se... Selvyyden vuoksi siihen kuului Heidi Hautala, Pekka Sauri, Osmo Soininvaara, ketäs muita?
Niin, siis Osmo, Heidi, Pekka ja Pekka Sauri. Siinä se onkin.
Siinä se oli.
Joo. Niin, sillä tavalla, että... Mä ajattelin, että tämä kysymys tulee keskusteluun. Niin minä ajattelin, että siihen olisi niin kuin suvereeni vastaus. No mikä se sitten olisi, että mitä sanoo Voltaire Jumalalle terve. Niin välit on edelleen olemassa. Näin se on. Siis sillä tavalla, että kokeneita hyviä poliitikkoja, kaikki tyyni, ei siinä mitään, ei mitään huomauttamisen sijaa. Ja nyt vielä media on hyväksynyt täydellisesti kokemuksen perusteella asettanut Pekka Haaviston kokemuksen kaikkien kierrätyksien ja kaikkien tällaisten yläpuolelle tavallaan. Niin jos tästä on puolueena säilyminen kiinni, niin toivon, että siinä 80 vuoteen ainakin jatkavat. Jaksavat elää ja pitää itsensä skarppina. Että mä näytän esimerkkiä, 75 on mittarissa, tosin on pitänyt vähän rukata kyllä kuntoon.
Mennään ihan niin konkreettisen asian kuin vihreiden ministerivalintoihin. Ne ovat... melkein säännönmukaisesti osuneet kehä ykkösen ulkopuolelle. Satu Hassi, vaikka hän asuikin Tampereella, niin hän on Helsingissä syntynyt, Helsingissä opiskellut, Samateria Kruunberg on täällä syntynyt ja opiskellut ulkomailla, sitten tehnyt lyhyehkön uran Pohjois-Karjalassa maakuntajohtajana, mutta Ville Niinistö on ainut sellainen, joka tulee selvästi niin kuin tämän kehä ykkösen ulkopuolelta. Miltä se tuntui Oulun horisontista tai maaseutuvihreän silmin se, että kaikki ministeriviisaus asuukin täällä?
Ja että viisaus asuu täällä.
No sitä tässä ministeriviisaus.
Suottapi asuakin. Mutta tässä minä olen sitä mieltä, että ahkeruus kompensoi tunteet. Eli siis toisin sanoen, Jo, siis sun aatteellas, siis noin institutionaalisesti, ei ole mitään merkitystä, jos et sinä saa niitä esille muussa kuin ministerin postissa. Ja minä olen ainakin lähtenyt siitä, että ihminen saattaa Suomessa voida kuolla olematta ministeri. Ja esimerkkejä löytyy aika paljon, että ja ihan kunniakkaasti vielä elää ja itse kunnioituksen säilyttäen ja niin poispäin. Ja minä uskon, että he ovat varmasti kauhean onnellisia ihmisiä.
Eturivissä istuu Pertti Salolainen, onko tämä uskottava?
Kyllä voi ihan hyvin olla kunniallinen mies, vaikka ei ole ministeri, se on mahdollista.
Joo, Pertti Salolainen sanoi, että kyllä voi olla kunniallinen mies, vaikka ei olekaan ministeri, jos ei kuulunut sinne radion asti. No, mennään eteenpäin. Nämä vihreillä on tällaisia niin kuin, tavattoman tärkeitä kysymyksiä, suhtautuminen ydinvoimaan. Te olitte hallituksessa mukana, joka päätti ydinvoiman rakentamisesta. Lähditte sellaista hallituksesta pois, mutta sitten seuraavassa olitte jo, pysyttekin siellä tekemässä ydinvoimapäätöstä. Miten sielu kestää tällaisen?
No kyllä, tässä on se sieluparka ollut kyllä aika tiukoilla. Tähän kerron sellainen, joka ei ihan varmaan sille kaikilla mediakaan edustajille ole ihan vanhasta politiikan historiasta. Siltä ajalta kerron tapauksen, jolloin olin sivistysvaliokunnan ja monen muun valiokunnan hyvin käytetty asiantuntija. Ja tapasin sitten Pekka Tarjanteen, professorikollegan isossa valtiosalissa. Ja ne oli yksi akuutti asia, jonka takia sitten olin valiokunnan kuulemisen jälkeen jäänyt taloon niin istunnon ajaksi. Ja toi Pekka Tarjanne liberaalisen kansanpuolueen puheenjohtajana opetti minua poliittisesti vihreää, että katsos hyvän puoluejohtajan erottaa siinä muista, että oma ryhmä jaetaan kahteen osaan. Toinen puoli on jaa ja toinen on ei. Minä sanon, että the gulp. Onko puolueella silloin mitään linjaa, jos näin tehdään? Ei, mutta aina on vastaus valmiina vaaleissa. Minä sanon, että joo, että varmaan tästä syystä ystäväni Juha Sipilä, siis silloinen puoluesihteeri, niin ei koskaan ole, joka on mun erittäin hyvä henkilökohtainen ystävä, ei ole onnistunut minua värväämään puolueen jäseneksi, koska en ymmärrä tätä filosofiaa, en sitten alkuunkaan. Ja tässä ollaan, liikutaan samalla alueella.
Vaikka Pekka Tarjanne, hän oli, jos oikein muista, niin ydinfysiikan kanssa tekemisissä ja matematiikkaan, ei tule tämmöisiä toisaalta.
Niin.
Mutta politiikassa se on sitten tämä relatiivinen totuus.
Se on se relatiivinen totuus, näin. Joo.
Ja, hyvä. No vielä näistä vihreiden asioista. Ydinvoimapäätökset oli vaikeita ja sitten puolue kuitenkin kääntyi myöskin tällaiseen sosiaalisempaan suuntaan ja oli mukana tämmöisessä sosiaalilainsäädäntöhankkeessa. Vammaisjärjestö oli teidän yksi kantava voima. Tasoittiko se sitten tätä fundamentaalista luontoryhmää?
Joo, sillä tavalla. Ja minä olin itse 10 vuotta vammaisjärjestön puheenjohtajana, että kehitysvammaisten puheenjohtajana, että toi ihan samalla tavalla kuin muutkin mukana siinä touhussa ja ihan vakaumuksellisesti ja hartaasti. Mutta nämä asiat on, toimittaja on ihan oikealla asialla liikkeellä. Mä sanoisin siihen vaan näin, että ihminen voisi perustella niin kuin positiivisesti itselleen sen, että elämä jatkuu sittenkin, vaikkei se nyt ihan jatkukaan. Näin se vaan politiikassa on. Että se on nyt vaan pakko. Johannes Virolainen, johon tutustui jo 60-luvun alussa, monessa eri yhteydessä niin sanoin aina, että pulinat pois, niin tämä on vähän sama henki, niin tämä pulinat pois, niin sopii tähänkin.
ja Johannes Virolaisen viisaukset taisi olla sekin, että ei kannata panna arvovaltaa peliin, varsinkaan jos ei sitä ole.
Joo, kyllä juuri. Minä taas en uskaltanut tätä sanoa, koska se oli toimittu, että no niin tietenkin.
No ei, se on jo kyllä. No näitä historian käännekohtia, eli eduskunnassa silloin, kun Suomi liittyy EU:n jäseneksi ja kommunismi romahti tuossa naapurimaassa ja tapahtui todella suuria asioita koko Euroopan kannalta, maailman kannalta, kylmä sota tavallaan loppui ja kaikkea semmoista. No teillä oli tämmöinen eurooppalainen sisar tai veljespuolue. Saksassa oli vahva vihreä liike. Oletteko te yhteistyössä? Ja oliko teidän helpompi mennä Eurooppaan ja Euroopan unionin jäseneksi kuin näiden perinteisten suomalaisten puolueiden?
Niille, jotka olivat tämän integraation kannalla, niin varmasti tämä piti paikansa. Joska Fischerhän oli täällä kylässä ja kaikki briljeerasi, jotka oli Joskan kanssa ollut kävelyllä ja kuka oli lenkillä juossut maratonia ja kuka oli tehnyt Joskan kanssa sitä ja tätä ja tuota ja niiden muiden näyttävien Saksan vihreiden kanssa. Ja varmasti siis tähän on vastaus kyllä, ilman muuta. Ja sitten taas sitten toinen mitalin puoli on, että oliko, mitä itse asiassa päätettiin. Timo Kaunisto on täällä paikalla, niin me oltiin siellä eräässä järjestössä, joka miettiskeli asioita toiselta kantalta. Ja meillä oli kaikilla takatasku, mitenkä sanoisin, katekismuksena. Yksi pieni taulukko.
Ja se piti sisällään?
Se piti sisällään sen, että mikä on Kreikan valtion tilanne. Eli toisin sanoen, kun oli Maastrichtin sopimuksella sovittu hartaasti niin sanotusta emu-kriteereistä siitä, josta nytkin tänä päivänä puhutaan, Suomi juuri ylitti yhden niistä kriteereistä, sen 3% on yli sen 3%, mitä saisi olla siis alijäämä tuolla bruttokansantuotteeseen suhteutettuna, niin Saksan kohdalla mikään ei täyttynyt, ei ollut koskaan täyttynyt, eikä taida koskaan täyttyäkään. Ja kaiken huippu oli siinä keskustelussa se, että mä sanoin monta kertaa niissä tilaisuuksissa, joihin jo pääsin osallistumaan, että entäs jos pitkät korot on 20%, niin semmoiseen jenginkö tässä pitää lähteä mukaan? Ei Suomi näin huono maa ole, jonka pitää tämmöiseen joukkoon änkeytyä. Ei se mitään. No ei sitten mitään. Ei mikään todistaminen ei riittänyt minkään vertaa. Kirjankin kirjoitin, joka sitten erään meikäläisen näyttävän poliitikon ja Yleisradion avustuksella tuli mollatuksi täydellisesti, eli TV:n uutiset 2030 näytti, kuinka asianomainen henkilö niin sen kirjani kanssa irvaili siellä television ruudussa riittävän kauan, että jokainen näki, että mikä se suhtautuminen on. Ja sen kirjan ydin on juuri tämä taulukko. Ja kun minä kysyin moneen kertaan ne päättäjiltä sitä, että kun siis siinä neuvoa antavan kansanäänestyksen läpyskässä, siinä viitattiin talous- ja rahaliittoon siinä selostusosassa mahdollisena, niin että ollaanko tässä päättämässä nyt siis yhteisvaluutasta? Ei missään nimessä. No siis siitä saadaan uudestaan keskustelu. Eikä saatu, vaan sitten se runnottiin aivan surutta läpi. Ja tämä oli kova juttu. Jos kysytään, että mikä on ottanut koville, niin tämä on ottanut koville. Koska siinä meinasi mennä ihan usko ja luottamus kaikkeen. Mutta siinä sitten myöskin sanottava se, että ihan, jos mä sallitaan, niin minä puhun politiikkaa, vaikka olen jo ex-poliitikko.
Sopii oikein hyvin.
Suoraan sanottuna raivostuttaa, että Timo Soini ja erikoisesti juuri hän, niin briljeeraa EU-kriittisyydellä. Kun me Timo ja kumppaneiden kanssa tuolla, Timo Kaunisto, niin kumppaneiden kanssa tuolla turoilla ja toreilla pyörittiin, ei ollut kyllä, oliko syntynytkään silloin, mutta ei näkynyt missään. Eli meidän persuuksilla tulee istuu herra ja prosentteja kerää kannatusvoimaa itselleen. Tämä oli pahasti sanottu, mutta totta.
Elämä on sellaista. Elämä on sellaista, kyllä. No, en kysy sen tarkemmin näistä mollaajista ja niin poispäin, mutta te koitte, että teidät niin kuin halveerattiin tavallaan siinä.
Eikä ihan vähän. Ei, jos on absoluuttisesti oikeassa, eikä kukaan ole pystynyt osoittamaan päinvastoin, osoittautunut, että kaikki oli totta, niin sitten siitä huolimatta, että olisi voinut neutraalisti suhtautua. Se on myöskin reaktio. Semmoinen niin kuin, ei puolesta eikä vastaan, mutta toteaa, että nyt on näin tullut tehdyksi sillä sipuli, mutta ei. Ei.
Niin, demokratian eräs ominaisuus on se, että enemmistö demokratiassa on aina enemmän oikeassa kuin vähemmistö, vaikka vähemmistö saattaisi absoluuttisesti ottaen olla aivan oikeassa.
Niin, ja se samahan näkyy kunnallisessa päätöksenteossa, jos päätös on lain vastainen, mutta kukaan ei valita, niin siitä tulee päätös. Eikä, sehän on meidän oikeusjärjestyksessä jo siunattu tähän asiaan, että ei paljon passaa kehuskella.
Hyvä, siis tämmöinen kriittisyys aina tarkoissa kohdissa on yksi teidän ominaisuutenne. No, ajatellaan vielä tällaista asiaa, kun tämä kommunismi romahti ja myöskin sitten Suomessa sen jälkeen taistolaisuus ja vihreä liike sai näitä taistolaisia poliitikkoja huomaansa, niin muuttuiko vihreän liikkeen olemus jotenkin?
Se oli hämmästyttävää, että minä en huomannut mitään jälkeä. Tunnen Björn Wahlroosin ja luin sen kirjankin, minkä se mediaporukka oli tehnyt, ja se on ihan mukava läksyjen kertaus. Ja Björn Wahlroos kuvataan siinä tässä elämänsä vaiheessa niin enemmän. Hän on niin kuin tavallaan historiansa vanki, kun meikäläiset vihreät taistolaiset ovat. Kyllähän kuulemma käyvät yhteisissä pippaloissa, kun niillä se järjestetään edelleenkin, mutta ei se millään tavalla minusta näy ilmiasussa.
Oletteko lukenut Björn Wahlroosin oman kirjan?
En ole lukenut, se on siellä, on selannut, mutta en kunnolla, mutta tämän luin kannesta kanteen tämän uudemman kirjan. Ja vielä kun kirjosta puheen ollen, niin luin myöskin Kari Hotakaisen Luonnonlaki-kirjan. Ja se on aika hauska kirja siinä, että joka liittyy tähän päivän teemaan ehdottomasti. Ja se, että jo heti, se oliko se sivulla 30 vai 40, niin tehdään vihreästä presidenttiä ja niin poispäin, ja sitten vaalikampanjaa siellä myöhemmin ja niin poispäin. Ja sehän on näin, että silloin kun joku poliittinen tai mikä tahansa liike institutionalisoituu sillä tavalla, että se on niin kuin, se on osa järjestelmää, niin että kaunokirjallisuuskin noteraa sen se mukana olevaksi, niin silloin on paljon saavutettu. Vaikka ei tänne enempää ole saatu aikaiseksi, niin onpahan jotta kuitenkin.
Pääsee kaunokirjallisuuteen.
Niin, kaunokirjallisuuteen, joo. Minäkin olen päässyt Finlandia teokseenkin. Sanottiin kotona, että ei saa kehua.
No kirjoista puheen ollen, te olette sangen tuottelias tietokirjailija, siis sekä omalta tieteenalalta että sitten myöskin tämmöisiä yleisteoksia. Mikä vimma ajaa kirjoittamaan?
Tuo on hemmetin hyvä kysymys. Ja minä lupaan, että minä teen kaikkeni joulun saakka keksiäkseni yhden järkevän vastauksen ja epäilen, että se taas jää keksimättä. Se on sillä tavalla, että mähän teen ihan, siis ihan uhkarohkeen tempun. Mä luin kaikki 1,5 vuoden aikana 4 lehteä kannesta kanteen, kaikki mahdollisen. Ja analysoin integraation esiintulon siellä lehdissä ja tein kirjan roolipeliä liittovaltiolla. Ja 200-sivuinen kirja, jossa kirjoitin aina sen päivän lehdistöanalyysin, jota elettiin. Ja kuittasin sen tapahtuneeksi. Ja sitten taas, se oli, siihen ei ole puututtu sanaakaan muutettu sen jälkeen. Ja kehuin kauheasti Hesaria, että se on hirmuisen hyvin. Hyvin siis missiotaan, omaa missiotaan, että muistaavatkin kaikki yksityiskohdat, että siellä täytyy olla joku departementti oikein, joka hoitaa tätä asiaa viimeiseen saakka. Ja niin täydellinen mediahiljaisuus on ollut, ei kukaan uskalla kirjoittaa mitään siitä, ja se on aika mielenkiintoista.
Usein käy niin, että kun tulee tarpeeksi lähellä, niin siitä sitten vaietaan.
Niin joo.
Hyvä. Mutta tuo tuotteliaisuus.
Niin, niitä vaan tuloo. Viimeisen 1,5 vuoden aikana jo 3 kappaletta.
Paljonko kaikkiaan on? Näitä on
kirjoja, varmaan. Nyt tämä minun viimeisen karsimisen jälkeen 67 taitaa olla. Ja tieteellisiä julkaisuja yli 500 ja... Ja sitten kolumneja ja sellaisia, niin joku 1,000 kappaletta.
No, puhutaan vielä lopuksi sitten, palataan tarkemmin näihin kansanedustajien, nykykansanedustajien eväille. Mutta tässä välissä niin kuin, suositteletteko te kansanedustajille myöskin kirjojen kirjoittamista?
Kyllä joo, ja sillä tavalla, että jos ei salissa pääse esille jollakin tavalla, niin yrittää vielä sitä kirjallista puolta. Ja nimenomaan sillä tavalla, että kirjan kirjoittaminen on siinä suhteessa näppärä juttu, että siinä joutuu niin kuin hahmottamaan sen kokonaisuuden mieleensä, että mikä se maailma on, jossa, mitä haluaa niin kuin aukaista. Ja se on kova juttu, kun pitää mielessä se maailma, mitä meinaa aukaista. Ja siinä testaa myöskin omaa kuntoonsa, nupin kuntoon, että vieläkö se toimii jollakin tavalla ja pettymyksiä tulee.
Joo, minulla on kalpea aavistus tästä asiasta. En todella päässyt kuin vain 10 kirjaan ja teillähän on niitä melkein 100, niin varmasti siinä on kovaa painiskelua sitten aamusta iltaan.
No, se 8 tuntia. Töitä päivässä 7 kertaa viikossa, niin siitä se syntyy eläkeläisen päivä.
No miksi laidasta laitaan kirjaa, kirjallisuutta?
Tämä on aika inhottava vastaus. Vaihtelua elämään.
Joo. No palataan vielä teidän yhteen siis varsin niin kuin semmoiseen peruspiirteeseen. Te olette luontoihminen lähellä, elätte lähellä luontoa ja luonto on teille tärkeä voimanlähde. Se tuli tietysti koulussa, oli näitä luontokerhoja, eduskunnassa luontokerhoja ja kaikkea tämmöistä, mutta onko siinä joku muu tällainen herätys sitten olemassa myöskin ollut?
Se on just se, mistä mä lähdin liikkeelle, että Marvin Harrisin kulttuuriantropologiset keskeiset tulokset ja siitä, että tämähän on valtava etuoikeus tälle olemassa olevien sukupolvien koaliitille, jotka on hengissä tällä hetkellä, että vielä tätä biologista monimuotoisuutta voivat nauttia. Mä otan sallit lyhyen esimerkin. Joo. Niin teitittele piti, sallitte. Niin nämä Uosukaisen haastattelusta opin jotakin. Niin, niin ajatelkaa, kun arktisesta strategiasta puhutaan ja kaikista arktiasipeistä sun muista, sipingeistä sun muista. Kukaan ei vahingossakaan ole keksinyt, että mistä tässä on nyt ensimmäisenä kysymys jääkarhun tulevaisuudesta. Ja jääkarhu pesi muutamalla saarella, siis ne naarasjääkarhut hakeutuvat Wrangelin saarelle ja niin poispäin. Mä näin Duluthissa, Minnesotassa, USAssa kuvia, Wrangelin saaren ympäriltä kesäkuvia. Ei yhtään jäänokaritta missään. Eli siis nyt pitäisi selvittää juurta jaksain se, että missä ne jääkarhut vielä liikkuvat. Nythän tiedetään yksi esimerkki, että Kanadassa Hudsoninlahden rannallahan ne jäi nalkkiin sinne. Ja sehän oli ihan kauhea tilanne, koska ihmiset joutu pelkäämään isolla alueella, että ne tulee, ei koskaan voinut nukkuakaan kuulemma siellä. Se oli niin paha tilanne. Ja Wrangelin saaren juttu, jossa menee puolen Pohjois-Navan alueen jääkarhukanta kertaheitolla, niin se pitää selvittää, että millä ehdoilla ne säilyy ja voiko ne säilyä. Ja lisäksi kaiken huippu on se, että negatiivinen huippu huom, niin on se, että tämä geneettinen diversiteetti, siis geneettinen monimuotoisuus on niin kapea tällä hetkellä olemassaan, että se on siis se koko laji on kinthalla, että mitenkä sille käy.
Lapphalainen sanoo niin.
Lapphalainen sanoo niin ja Lapistaan tästä asioista puhutaan.
Mennäänpä siihen. Eli tämä tämmöinen niin kuin yksinkertainen peruskysymys on se, että osaavatko nämä pohjoiset kansat, on ne sitten Grönlannista missä tahansa tai Lapin kunnat, osaavatko ne itse päättää näistä omista asioistaan, jos se sitten koskee luontoa ja luonnon hyödyntämistä? Vai asuuko se viisaus jossain muualla?
Tämä ei ole näin yksinkertainen kysymys. Olen pahoillani. Nimittäin jo minun luennoissani on sen verran. Toi on yksi kohta, jossa kysytään opiskelijoilta, että mitkä kansat lisääntyvät nopeimmin tällä hetkellä maapallolla? Inuitit ja muut pohjoiset kansat. Sen takia, että he elävät postisiirtotilin varassa, niin kuin se sanonta kuuluu Kanadassa. Eli siis toisin sanoen, ei ole muuta tekemistä kuin sitä. Niin.
Ei hassumpaa.
Joo, ei hassumpaa varmaankaan, mutta sitä se vaan on. Ja se on menestyksellistä toimeliaisuutta, tuloksellisuutta. Ja nythän puhutaan, kaikkien pitää olla tehokkaita ja tuloksellisia. Ja siinä käy näin, ja siitä vastataan käytännön vastauksena, että pystyykö elättämään pesuensa vai ei.
Eli teidän vastaus on siis se, että esimerkiksi Lapin kunnat ei osaa nyt ihan itse päättää, että mitä kaivuksia sinne avataan ja tehdään ja niin poispäin.
Jos se on Lapin poromiesten varassa, niin ei tule yhtään. Mä olen sitä mieltä, että kyllä pystyy päättämään.
Entä Sodankylä, kunta?
No se on menetetty kunta jo tällä hetkellä, että siellä on niin paljon, ettei sinä taja enää mahtua mitään. Että se on kohta auki koko kunta.
Tähän sisältyy myöskin se puoli, että tämmöinen demokratia, kuntademokratia, kunnan itsemäärääminen, että onko se jotenkin, onko se holhottavissa oleva asia paremmalla tiedolla esimerkiksi täältä Helsingistä päin?
Ei, siis kyllä se ihan vakavasti tästä vakavasta asiasta, niin se, että se ainut asia, mikä tässä olisi pitänyt pystyä päättämään, on se, että ei kaikkia kaivoksia, niitä on muuten 60 niitä hankkeita, niin ei kaikkia hankkeita pitää aukasta yhdellä kertaa. Se on ihan mahdoton juttu. Ja kun tämä Lappi-porukka istui, minä olin siinä jäsenenä, niin saamelaiskäräjien puheenjohtajan Klementti Näkkäläjärven kanssa jätettiin siihen vastalause siihen mietintöön, jossa todettiin, että ei kaikkea pidä raapia kerralla. että kun vielä alkuperäiskansat on kysymyksessä, niin pitäisi vähän katsoa, että jos he edes säilyisi, ja sehän säilyisi sillä, että annostellaan vähän.
No sitten tullaan päätöksentekoon laajemmin ja eduskuntaan, ja kysymys kuuluu, että harrastaako eduskunta nyt tällaista modernia poliittista päätöksentekoa? Onko tämä edustuksellinen demokratia edelleenkin tällainen moderni tapa päättää asioista?
Tuossa justiin tilaisuuden alkua keskusteltiin Sveitsin tilanteesta ja siitä kantoneessa on näitä urnilla käymisiä joka ikisessä viikolla, että otetaan kanta asialle ja se vaihtoehto voisi vain olla jotakin sellaista kuin on Sveitsissä, mutta semmillä kantoni maassa ja kun minä olen lentokoneesta katsellut niitä poteron pohjalla olevia kyliä, niin siellä minä ymmärrän sen oikein hyvin. Mutta minä epäilisin, että tämä suomalainen peruskansalainen niin on sitten kuitenkin sitä mieltä, että turhoo mikä turhoo. Ja sellaista tilannetta, että äänestysprosentti vielä laskee, niin sitä ei Suomi kestä.
No miten suhtaudutte tällaiseen Greenpeacein tapaisen toimintaan?
Mä tein tässä suhteessa erittäin selvän ratkaisun aikoinaan. Sillä tavalla, että kun eräs hyvin tärkeä henkilö, vaalipäällikkö, niin asettautui rintamaan ja minä olin sitten se täällä kansallisella tasolla, niin tämän ristiriidan välttämiseksi niin en muuta kuin katsella seuraan ja henkisesti tuen.
Katsella seuraat ja henkisesti tuette, mutta ette rahaa anna.
En. Siis se on niinku parempi, että ei joudu niinku miettimään. Sen sijaan muuten kyllä en niistä halua levennellä, niin tuen kaikenlaista.
No hyvä. Lopuksi vielä sitten nykykansanedustajalle tarjottavia eväitä. Mitä nykykansanedustajan pitäisi tietää ja mitä hänen pitäisi osata?
Minä luulisin, että yksi ainut juttu, mikä on tuttu tältä tieteellisen kirjoittelun tekniikkaluentoja yliopistoissa pitänyt, niin minä sanon opiskelijoille, että kaikkein tärkeintä, mitä teidän pitää omaksua, on se, että opitte poimimaan jokaisesta tekstistä avainsanat ja keskitytte siiden sisältöjen pohdiskeluun. Silloin pääsee pitkälle.
Uutistoimittaja.
Juuri näin.
Hyvä. Meidän aika loppuu tässä pikkuhiljaa. Teidän hyvä ystäväni, luontoystävä, ei sunkaan puoluetoveri, Pertti Salolainen, joka on täällä mukana, on julkaissut taas, taitaa olla 20. jo tällainen luontokalenteri. Hän on tavattoman hyvä luontovalokuvaaja. Mitä sanotte tästä kannesta? Tässä on Tilhi.
Tilhi on siis niin upea kuin olla voi, että ei siinä kyllä. On hienoa, että minä kerkisin sanoa tuolle Pertille, että jatka traditiota.
Eli luonto yhdistää yli puoluerajojen ihmisiä.
Joo, ja täällä 80-luvullahan se oli aivan hurja liike, kun täällä oli kaikki Paasilinnat ja RKP-läisetkin oli kaikki mukana. Hyvä, että kabinettiin mahuttiin. Se oli niin mahtava kansanliike täällä. Silloin sitten se on vähän siitä hiipunut.
Oliko se aitoa vai oliko se tämmöinen muoti-ilmiö?
Se oli ihan aitoa ja me piettiin Liikanenkin valtiovarainministerinä ruodussa ja pistettiin rahoittamaan Teijon retkeilyalue ja niin poispäin. Eikä annettu vaihtoehtoa.
Eli tulitte aidosti sydämellä mukana niin sanotusti.
Se katsottiin tarpeeksi syvälle silmiin.
Hyvä. Ja luontokerho jatkaa edelleenkin
toimintaan.
Kyllä. Hyvä. Selvä. Meidän lähetysaika rupeaa pikkuhiljaa päättymään. Tämä oli siis sarjaa kansanedustajana politiikan käännekohdissa. Tällä kertaa oli vuorossa valtiopäiväneuvos Erkki Susi Pulliainen, niin kuin se titteli kokonaisuudessaan kuuluu. Ja sitten viikon päästään vuorossa Pekka Vennamo. Hänkin hänkin värikkään elämän täällä eduskunnassa elänyt ja tehnyt. Kiitoksia teille.
Kiitos.
Erkki Pulliainen, kiitoksia täällä läsnä oleville ihmisille, kiitoksia radion kuuntelijoille. Näkemiin.